Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di salah satu masjid terkhusus di salah satu ma'had Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah muhadharah dengan bertemakan semangat ta'awun dalam pendidikan dan dakwah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Shodiqun Ambon Hafizahullah Ta'ala. Sebelum muhadharah ini kami mulai, kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama kepada seluruh Aba, Ummahat dan juga para santri untuk segera mengisi waktu, untuk segera mengisi tempat yang telah disediakan. Kemudian terkhusus kepada Aba dan juga para Ummahat yang membawa anak-anak, tolong agar bisa dikontrol sehingga proses muhadhar bisa berjalan dengan lancar. Insyaallah beliau Ustaz Shodiqun Hafizahullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الدين عزني الله إياكم مسلمين مسلمات yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongannya. Allah bimbing kita pada amalan yang agung ini. Allah mudahkan melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu, mengkaji dan mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kebaikan yang Allah anugerahkan pada kita, maka pujilah Allah dan syukurlah pada Allah. Beliau katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki hamba itu mendapatkan kebaikan, niscaya Allah jadikan ia faham, ia mengerti agama ini. Ternyata tidak semua orang sadar. Kemudian dia mau belajar. Kebanyakan manusia, dia adalah berat untuk menghadiri majlis ilmu. Dia inginkan kebaikan, tapi dia tidak tempuh jalan untuk mendapat kebaikan. Ini tidak wajar. Maka iwafillah barakallahu fikum, dikatakan dalam syair, tarjun najata walan tasluk masalikaha. Kau bilang ingin selamat, tapi engkau tidak tempuh jalannya. Inna safinata la yajri ala yabasi. Sungguh tidak mungkin perahu atau kapal ia berjalan di daratan. Kalau kita ingin kebaikan, belajarlah. Nah, ya fila barakallahu fikum kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Malam ini kita akan coba kaji sebuah tema berkenaan dengan semangat ta'awun dalam tarbiyah dan dakwah. Apa bedanya tarbiyah dan dakwah? Sebenarnya tidak beda. Karena dakwah itu juga mendidik umat. Tarbiyah juga mendidik, sama. Sehingga terkadang memang bisa dipisahkan kalau tarbiyah pendidikan ini selalu berkenaan dengan jenjang-jenjang tahapan-tahapan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita, generasi kita. Sedangkan dakwah ini ma'ruf secara umum. Namun dalamnya intinya sama adalah kita mengajarkan ilmu. Menyeru pada kebaikan. Mengajak pada kebenaran. Di situ intinya. Dan kepada muslimin muslimat harus kita sadar. Peranan kita semua sama. Untuk menjadi seorang da'i. Yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita perkara ini. Di antaranya dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna anil mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Allah katakan, mestinya ada di antara kalian sekelompok orang yang terus menyeru manusia pada kebaikan, menyuruh mereka pada perkara yang ma'ruf, mencegah mereka dari perkara-perkara mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ikhwani fi din azanallahu iyyakum. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Allah beritakan kebahagiaan itu akan diraih ketika kita sama-sama jalani perkara-perkara yang ma'ruf. Yang diajarkan, diperintahkan syariat. Dan kita bisa tinggalkan perkara-perkara yang mungkar. Sebab kemungkaran itu akan timbul kejelekan dan kerusakan. Sedangkan dampak dari yang ma'ruf akan muncul kebaikan dan kebaikan. Dan tidak mungkin kebaikan akan terwujud kalau yang jelek dicampur. Ya, pastilah akan rusak yang baik itu kecampur dengan yang jelek. Kemudian ya fila barakallahu fikum juga Allah katakan dalam surat Al-Asyr, Allah sampaikan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sungguh manusia semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, berilmu, wa amilus solihat, dan beramal saleh, diamalkan ilmunya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ia ajarkan ilmunya dalam bentuk tawasau bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Karena tidak mungkin orang akan mampu dia saling menasihati dalam kebenaran kalau enggak punya ilmu. Dan ini bentuk kita mengajarkan ilmu. Yang pertama kita berilmu, terus kita amalkan, kemudian kita sampaikan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, beliau katakan bahwa tahapan kita di dalam menjihati jiwa kita ini ada empat. Seperti yang Allah katakan dalam ayat ini. Yaitu bagaimana kita bisa menjadi diri kita dengan tahapan ini. Yang pertama, kita menjihati jiwa ini, diri kita sendiri, untuk berilmu terlebih dahulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berusaha untuk menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu. Belajar, belajar, dan belajar ilmu Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Setelah kita dapatkan, yang kedua, jihati diri ini untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga menjadi amalan saleh, menjadi bermanfaat ilmunya. Dan yang ketiga adalah kita ajarkan, kita sampaikan. Ilmu yang telah kita amalkan, yang sudah kita dapatkan dan kita amalkan, kita ajarkan. Sehingga akan menjadi kebaikan bagi saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat adalah kita bersabar. Itu tahapannya jihad yang harus kita lakukan dalam menjihati diri-diri kita sendiri. Makanya dalam ayat ini, siapa yang ingin selamat dari kerugian, harus dia berilmu. Sehingga dia dapatkan keyakinan yang benar dalam mengenal Allah. Ia beriman dengan benar karena di atas ilmu. Imannya menjadi benar. Kemudian menjadi amal soleh karena diamalkan dengan ilmu dalam beramal. Tawasau bil haq, dia pun dengan ilmu bisa memberi nasihat dengan al-haq. Dan dalam perkara ini semua dia juga tawasau bis sabr. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Dari ayat ini menunjukkan bahwa wajib setiap muslim untuk berperan aktif dalam dakwah, dalam tarbiyah. Sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus duduk di mimbar. Tidak harus jadi pengajar. Di sekolah, di pesantren. Di rumah kita juga diperintahkan. Sebab coba perhatikan. Di samping ayat ini Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam surat At-Taubah ayat 71 ini Allah beritakan mukmin laki-laki, mukmin wanita, sebagian mereka adalah penolong, pelindung bagi sebagian yang lain. Yang mereka itu selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini menunjukkan bahwa setiap kita tidak boleh melihat kemungkaran dibiarkan. Tahu yang baik, diam-diam saja. Tidak begitu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, beliau katakan, man ra'a minkum mungkara. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran muncul atau terjadi, falyughayyir, rubah itu kemungkaran. Biadihi dengan tangannya kalau mampu. Fa'ilam yastati fabiqalbihi, kalau dengan tangan, wabilisanihi. Kalau dengan tangan gak mampu, dengan lisan. Nasihat, tegur. Kalau dengan lisan gak mampu, fabiqalbihi, dengan hati. Dan beliau katakan, dalika af'aful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Nah ini wa fila barakallahu fikum, kemudian berikutnya juga Allah katakan di dalam surat Fussilat ayat 33. Allah menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah orang yang lebih bagus ucapannya dari orang yang dia menyeru manusia untuk memberi ibadah kepada Allah, dan wa amila salihah, dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri. Ikhwani fi din azza wa iyyakum, ini ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk ikut serta tampil dalam dakwah dan tarbiyah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita tahu ilmu kita amalkan, itu juga dakwah. Kalian di tengah-tengah masyarakat, gak bisa ceramah, gak bisa khutbah. Tapi ilmu yang antum dapatkan, seperti antum pakai ya sholatnya sesuai dengan sunnah, zikirnya sesuai dengan sunnah, pakainya sesuai dengan sunnah, masyarakat yang lihat, lama-lama dia akan tergugah. Mas, sebenarnya itu kok sholatnya beda? Coba jelaskan. Kenapa kok sholatnya beda? Bukan beda berarti aneh, tapi jelaskan. Kenapa kita seperti ini, sholatnya, takbirnya, sedekapnya, ruku, sujudnya, doanya, zikirnya. Jelaskan. Aneh yakin antum mampu.
Kalau tidak mampu di orang lain, kepada anak-anak kita, istri kita. Ini harus kita biasakan, ikhwah. Kalau biasanya orang itu nonton bola, selesai bola habis, akan ceritanya panjang. Bisa ceritakan A sampai Z perjalanan yang dilihat. Tapi herannya ketika kita duduk di majelis ilmu, dari A sampai Z pulang lupa semuanya. Itu loh, gak bisa cerita lagi. Iya apa enggak? Enggak salah. Kadang begitu. Ngajinya Masya Allah. Semangat, serius. Tapi belum bisa menceritakan ulang apa yang didengar. Ini kita. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika datang di majlis Rasulullah SAW, mereka pula akan menyampaikan apa yang didengar oleh Rasul, dari Rasulullah SAW. Dia sampaikan kepada istrinya, kepada saudaranya. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia itu aplusan, giliran, gantian sama tetangganya untuk duduk bersama Rasulullah SAW mendengar, jangan sampai ada wahyu turun terlewat. Ya, artinya gantian. Begitupun orang-orang yang gembalakan unta-unta mereka, ya, artinya digabung untanya atau kambingnya supaya ini penggembala ini bisa duduk di depan Nabi SAW. Besok yang satunya duduk. Gantian. Menggembalakannya. Jangan sampai kelewat turun ayat. Wahyu dari Allah. Atau ada ilmu disampaikan Nabi. Mereka gak dengar. Itu keseriusan mereka. Dalam belajar ilmu. Begitu dalam menyampaikan ilmu. Mereka walaupun ya berjalan dua orang. Ketika mereka terpisah. Dengan satu pohon atau dengan satu benda. Ketemu lagi salam. Ketika mereka mau berpisah, mereka membacakan wal asri innal insana lafi khusr. Ketika mereka jumpa untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka pelukan, mereka nangis mengingat ayat ini, pisah. Ini semangat mereka dalam tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Na'yufila barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kepada kita, wal takum minkum, tadi sudah disebutkan ayat ini. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Ini dalam surat Ali Imran ayat 110, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia supaya kalian menyeru mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa yu'minuna billan, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya fila barakallahu fikum, ini juga menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Engkau serulah manusia ke jalan Allah dengan penuh hikmah dan dengan mau'idhah yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan kalian debat mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya kalian tunjukkan dalil-dalil hujah-hujah pada mereka dengan cara yang paling baik supaya mereka mau kembali kepada hujah dan bayan yang benar. Dan Allah katakan di dalam ayat ini, huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa orang yang akan sesat dari jalan Allah, dan Allah tahu siapa yang akan dapat petunjuk. Kita hanya sifatnya apa? Menyampaikan risalah, menyampaikan hidayah, menyampaikan ilmu seperti para nabi, seperti para rasul. Para nabi, para rasul, mereka hanya sifatnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita hanya sebatas apa? Hidayatul rusyud, memberi bimbingan, petunjuk kepada umat. Adapun hidayah taufik itu terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Seperti dalam satu pesantren, sekian murid. Kemudian ada yang futur, ada yang jadi, ada yang gagal. Itu memang tergantung dengan petunjuk Allah, taufik dari Allah. Kita tidak bisa menjamin mereka akan selamat. Sehingga ya fil barakallahu fikum, disitulah letaknya kita supaya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di situ letaknya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita terkadang apa? Ada kelalaian, ada kesalahan. Itu kita manusia bani Adam. Nah, ya fil barakallahu fikum, jelas hukumnya di sini bahwa dakwah adalah perkara yang diperintahkan Allah bagi kita setiap mukmin, tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Begitupun amar ma'ruf nahi mungkar, masa bapak di rumah tidak bisa negur ketika anaknya makan dengan tangan kiri, dibiarin aja, masih kecil. Anaknya enggak sholat, dibiarin aja. Masa enggak bisa negur bapak? Ya, tentunya seorang ayah, dia menegurnya, dan ini juga dakwah. Mengajak anak ke masjid, mengajak anak mengaji, bahkan menyuruh anak belajar di pesantren, itu juga termasuk ya bagian daripada dakwah dan tarbiyah. Dan ingat ya fil barakallahu fikum, amalan ini adalah peranan para nabi, para rasul yang menjalankan. Dan kita dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk kita ikut serta di dalamnya. Seperti Allah katakan dalam surat As-Saff ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyina man ansari ila Allah qala al hawariyyuna nahnu ansarullah fa'amana ta'ifatun min ba'ina wa kafara ta'ifah وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Allah katakan dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Apakah Allah lemah sehingga Allah nyuruh kita menjadi penolongnya? Bukan. Jangan salah mengerti. Maksudnya kalian jadilah penolong-penolong agama Allah. Caranya bagaimana? Kalian pelajari Quran dan Sunnah, kalian amalkannya, kalian dakwahkan. Ini cara menolong agama Allah. Dan subhanallah, Allah janji dalam ayat ini, seperti dalam ayat yang lain di surat Muhammad, ayat yang ke-7. Ya, dalam surat Muhammad SAW, ayat ke-7, Allah katakan, In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian benar menolong agama Allah, pasti Allah tolong kalian. Allah Ta'ala akan mengokohkanmu di atas agamanya. Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Subhanallah, lihat dalam ayat ini. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Sebagaimana Isa ibni Maryam berkata kepada orang-orang Hawari. Hawari ini adalah sahabat-sahabat para nabi yang dipilih beriman kepada nabi-nabi tersebut, dikatakan hawari. Ya. Dikatakan hawari. Beliau berkata, man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi penolong Allah? Maka, qala al-hawariyun. Dari kalangan hawariyun, mereka berkata, nahnu ansarullah. Kami yang akan siap menolong agama Allah. Sehingga beriman sebagian kelompok dari Bani Israel, dan kafir yang lainnya. Lihat, Allah kuatkan orang-orang yang beriman atas musuhnya. Allah tolong mereka sehingga mereka pun menang. Ini umat-umat yang dulu. Begitupun umat ini. Antum masih ingat apa yang disampaikan Nabi SAW? Bahwa setiap nabi ada hawari, ada sahabat-sahabat yang setia, yang akan terus mengamalkan ajaran dan memperbarui apa yang diajarkannya. Demikian pula pada umat ini beliau katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurun, akan selalu ada sekelompok kecil dari umatku ini Di atas kebenaran mereka ditolong Allah. Coba ya filah barakallahu fikum. Apakah janji-janji Allah yang seperti ini masih kurang untuk kita bangkit dan semangat dalam kita berta'awun untuk mengemban tarbiyah dan dakwah ini? Tidak bisa tarbiyah dakwah itu sendiri. Sehingga Allah jadikan para nabi ada sahabat-sahabat setia. Ada para hawari yang menjadi penolong-penolongnya. Dan pada umat ini selalu akan Allah pilih sekelompok orang yang mereka Allah jadikan penolong agama Allah. Siapa mereka dari umat ini? Para ulama yang mewarisi warisan nabi. Sehingga kalian para penuntut ilmu, para santri, berbahagialah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, ya, beliau menyampaikan bahwa man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahiya minas siddiqin a'la darajah ba'da nubuwah. Siapa orang yang belajar ilmu agama guna untuk menghidupkan Islam ini, maka ia masuk golongan siddiqin. Dan itu derajat yang paling tinggi setelah para nabi. Golongan siddiqin. Orang-orang yang siddiq. Nah, ya fila barakallahu fikum, demikian kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala. Kalau kalian belajar betul-betul niatnya untuk menghidupkan Islam, membela Islam, dengan cara apa? Belajar, ya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari Salafus Salih, lalu diamalkan, lalu didakwahkan, itulah kalian berarti masuk golongan siddiqin. Ini derajat yang tinggi setelah para nabi. Baik, afila barakallahu fikum. Ayat yang lain kata Syekh bin Baz ta'ala dalam, ya, menjelaskan tentang hukum daripada dakwah dan tarbiyah bagi kita serta keutamaannya. Beliau bawakan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Katakan wahai nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru, mengajak kalian untuk ibadah kepada Allah 'ala basiratin. Di atas basirah. Perhatikan, dakwah ini bukan gegabah, enggak sembarangan. Asal bunyi, asal ngomong, tidak. Tapi harus yang disampaikan benar-benar di atas basirah. Hujjat wal bayan, di atas hujjah dan keterangan yang jelas. Di atas ilmu yakin, ilmu yang pasti, benar. Kenapa dikatakan basirah? Karena nisbat kepada mata. Sesuatu kalau mata sudah melihat, itu akan lebih yakin daripada belum melihat. Contohnya begini, ikhwah. Yang mungkin mudah antum pahami para santri. Ketika seorang, ya, di gurun pasir, gersang tandus, panas. Dia dalam kondisi kehausan. Tapi dia bingung. Di mana dapat air? Sementara gurun jauh dan lebar begitu, kayak samudra pasir. Tapi ketika dia melihat ke atas ada burung-burung rombongan terbang, lalu mendekat ke sebuah tempat, turun di situ. Ah, baru orang yang di gurun pasir ini biasanya akan punya prasangka, kemungkinan besar di tempat burung itu turun ada air. Karena burung pun akan terbang mencari di mana ada sumber air. Maka mendekat dia. Ini baru zon. Kalau tadi ketika dia pertama waham, masih blank, enggak jelas di mana dapat air. Tapi begitulah burung-burung terbang kok mendekat turun ke situ, mulai ada prasangka, kemungkinan besar di situ ada air. Dia mendekat. Lalu lihat lembahnya, hijau, subur, tanaman-tanaman di situ. Maka mulai dia, di situ pasti ada air. Dia yakin, yakin di situ ada air. Kenapa? Tumbuh-tumbuhannya hijau. Nah, begitu dia turun ke lembah, lihat air langsung, dia lihat dengan matanya, percaya enggak ada air itu? Kalau sudah lihat langsung begitu, percaya enggak? Yakin enggak? Itu di atas yakin sudah. Ainul yakin, matanya sudah yakin, lihat langsung, ini air sudah. Bisa dibedakan. Nah, orang berdakwah, ilmunya harus jelas. Kita mengatakan ini ayatnya, ini hadisnya. Kita bisa menukilkan. Tidak ngomong awal sampai akhir cuma lucu, tok enggak ada dalilnya. Enggak ada hujahnya, enggak jelas ujungnya, kesimpulannya. Itu bukan dakwah begitu. Makanya termasuk dakwah pula kalian para thalabah, para santri duduk belajar menghafal ayat, menghafal hadis terus. Ini juga ustadz-ustadz kalian sedang berdakwah, mengajari kalian, mendidik kalian, ya, untuk mengambil ilmu tersebut. Maka dikatakan oleh Allah, katakan wahai Nabi, ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, karena yang beliau sampaikan semua wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm dikatakan oleh Allah Azza wa Jal bahwa tidaklah ia Nabi SAW bicara dari hawa nafsu, melainkan itu wahyu yang diwahyukan, sehingga jelas dan kuat hujahnya. Baik. Dan dikatakan ana wa mani taba'ani, ini jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku, kata beliau. Yaitu kita-kita, siapa yang mau lagi dari umat untuk mengikuti jalan beliau akan masuk ayat ini. Karena beliau katakan dalam ayat ini, wa mani taba'ani, ini jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku, itu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama. Sehingga fila barakallahu fikum, kalau dituduh seorang da'i tidak bersama ulama, ya enggak mungkin. Apalagi asatidzah kita yang jelas-jelas komunikasi dan ulama dibilang, oh mereka tidak lagi bersama ulama. Nah terus bersama siapa? Kan gak mungkin. Kita ini dari mana ilmunya kalau bukan dari para ulama? Ini yang dianggap, dikira asatidzah gak bersama ulama. Lalu bersama siapa? Emang yang bersama Allah cuma siapa? Ya fila barakallahu fikum, terus ulamanya siapa? Apa hanya satu dua orang saja? Ini juga kita harus jujur bahwa a'immah, para ulama itu juga penerus para anbiya, yang kita harus mengambil ilmu dari mereka, ulama sunnah tentunya. Ya, ulama-ulama ahlu sunnah. Nah, ya fila barakallahu fikum, dari ayat-ayat ini tadi semua menggambarkan, ya, menjelaskan perintah Allah dan hukum bagi kita, jelas bahwa dakwah itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, orang tua pun wajib mendidik anaknya, tarbiyah, mendidik, mendakwai anaknya, keluarganya, mengajarinya, wajib. Hanya karena tidak mampu di rumah, dititip di sekolah, titip di pesantren. Mestinya ada tanggung jawab. Karena di pesantren juga anak-anak kita masih butuh makan, butuh minum, butuh air, butuh listrik, untuk penerangan, butuh untuk belajar. Tanggung jawabnya ya, seperti di rumah dia juga butuh itu, di pesantren butuh itu, ayo ta'awun dengan pihak pesantren. Kalau bisa, apa yang dibutuhkan, penuhi. Dan sungguh Masya Allah, pesantren kita ini paling murah. SPP-nya, biayanya, semuanya paling murah. Kalau yang di tempat lain, dari mereka orang-orang sururi, itu uang masuk, uang gedung sama uang lain-lain, begitu perlengkapan, dipatok. Rendah-rendahnya 20 juta. 25 juta baru masuk. SPP yang paling rendah 1 juta 250. Paling di bawah. Itu yang paling miskin sudah. Sedangkan kita yang paling kaya berapa SPP-nya? Sama. Sama atau beda Ustaz? Sama. Ya. Kalau mau nambah, alhamdulillah. Yang mampu, saya mau bayar lebih dari itu. Monggo. Kalau yang miskin, dispensasi. Minta usaha, saya tidak mampu. Minta diringankan. Alhamdulillah diringankan. Mestinya untuk mengimbangi ini, yang kaya merasa kesempatan, ana tambahkan Ustaz. Supaya bisa membantu yang lain. Nah ini bagus. Tapi kadang belum sampai. Ya. Nggak nunggak sudah untung alhamdulillah. Karena kalau nunggak pesantren yang bingung. Ini kalau di sini insyaallah enggak. Itu kalau di kami biasa begitu terjadi. Ada yang nunggak sampai setahun. Nunggak kok setahun? Itu bukan nunggak. Ya Allah. Hadirinnya dimulakan Allah. Kira-kira untuk nomboki siapa yang mau nomboki? Jadi ustadz itu ujung tombak, ujung tombok. Ya nomboki ya jadi ujung tombak ngajari. Ya repot. Nah hadirin yang dimulakan Allah. Mari kita lihat sekarang. Kita akan lihat hikmahnya. Dakwah ilallah. Kalau kita ikut turut berperan akan dapatkan pahala seperti ini. Di antaranya afila barakallahu fikum. Pertama, ad-da'i ilallah lahu min ajri mislu ajri man tabi'ahu. Orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajak itu. Atau orang yang mengikutinya itu. Lihat dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda. Ya, dalam hadis Sahih Muslim, beliau Rasulullah SAW menyatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'inihi. Kata beliau Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan manusia pada kebaikan, maka dia akan dapatkan kebaikan sama dengan kebaikan orang yang mengerjakannya itu. Tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya. Dalam hadis yang lain redaksinya sama atau tapi beda kalimat. Man da'a ilal huda. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk Allah. Kana lahu mil ajri misru ujuri man tabi'ahu. Dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak mengurangi sedikitpun pahala mereka. Ini hadis Imam Muslim. Contohnya ya barakallahu fikum, kita sebagai orang tua bilang, "Nak, ayo nak, kamu belajar." Di pesantren dengan ustaz belajar Quran dan sunah menghafal Quran, menghafal hadis. Supaya kamu dapat ilmu, kamu amalkan. Jadi ilmu bermanfaat. Orang tua mendukung, orang tua memotivasi, orang tua membiayai. Walaupun orang tua itu tidak pernah pegang Quran barangkali karena sibuknya mencari nafkah untuk memenuhi anaknya belajar. Tapi anaknya tiap hari pegang Quran menghafal ayat-ayat Quran satu huruf demi satu huruf dia hafal, dia baca. Anak dapat pahala, kita orang tua juga sama. Jangan merasa rugi. Anak-anak kita belajar di pesantren, jangan merasa rugi. Padahal dikatakan Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran ini, falahu hasanatun ila asrati amsalia. Dia akan dapatkan setiap hurufnya satu kebaikan sampai 10 kebaikan. Dan beliau katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan orang yang membaca alif lam mim dihitung satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba lihat ya barakallahu fikum. Kalau kita punya anak-anaknya di pesantren, satu hari minimal setoran 3 ayat minimal ya, 3 ayat atau minimal sekali satu ayat kalau panjang. Itu sudah berapa huruf? Jangan orang tua merasa rugi. Anaknya belajar di pesantren gak ada ijazahnya. Khawatir nanti masa depannya. Tidak akan jadi manusia. Mau jadi apa? Rumah saya ada di wong. Wong sing ngeyopo kira-kira. karepe di wong sugih. Emang orang sugih karena ijazah. Ijazah orang gak sugih. Ake wong sugih randu ijazah. Ijazah terima apa adanya SD saja. Yang ijazahnya besar-besar, tinggi-tinggi juga kadang gak sugih kok. Karena rezeki dunia itu sudah dicatat oleh Allah masing-masing kita. Makanya orang tua jangan pikirannya kamu harus kuliah nak, harus kuliah nak. Tinggalkan pesantren. Jangan seperti itu. Dan kalian yang di pesantren jangan putus asa. Jangan kalian pesimis. Mau jadi apa nanti? Mau kemana nanti? Kerja apa nanti? Yang jamin rizki kalian Allah. Dan ingat, belajarlah. Nah, demikian para aba, para ummahat. Jadi jangan kita ya merasa berat untuk ta'awun dalam perkara ini. Anak-anak kita yang belajar. Dukung mereka, penuhi kebutuhan mereka, motivasi terus mereka supaya mereka semangat dalam menghafal dan belajar Al-Quran, semangat mengamalkan. Ingat kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya engkau bisa memberi petunjuk pada seseorang, artinya seorang itu dapatkan hidayah sebab ajakanmu, ya Allah memberi orang itu petunjuk taufik sehingga dia mengikuti sunnah, mengikuti agama yang benar, maka bagimu pahala lebih baik, lebih besar dari nilai unta merah. Ini satu orang. Dan ya fila barakallahu fikum, cepat sekali saatnya azan Isya, iya kan? Beri azan dulu. Kita berlanjut. Nah, ya fila barakallahu fikum, coba azan dulu, kita akan sambung nanti pada azan.
Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fi din, azanallahu iyyakum. Kita lanjut pada sebuah hadis dari sahabat Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Muttafaqun alaih. Beliau bersabda, barang siapa yang menyiapkan perbekalan orang-orang yang akan perang di jalan Allah, ia sama pahalanya dengan mereka yang berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang dia mengurusi urusan keluarganya, orang yang ditinggal perang di jalan Allah, dengan baik ia urus, ia jaga kampungnya, ya, ia jaga keamanannya, maka sama pahalanya dengan orang yang perang. Ini dimasukkan dalam kitab, dalam bab ya, ta'awun, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga Syekh Utsaimin masukkan bab ini dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa. Dari sisi apa ikhwa barakallahu fikum, perhatikan. Amalan yang besar itu termasuk amalan jihad fi sabilillah. Termasuk amalan yang paling afdol diantaranya setelah iman kepada Allah adalah jihad fisabilillah. Nah, orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah dengan pedang, dengan senjata, dengan panah, tombak, dan yang semisalnya, itu pahalanya besar. Karena mereka membela agama, menegakkan kalimat Allah. Ternyata tidak hanya mereka yang berperang di medan perang, yang mempersiapkan perbekalannya juga dapat pahala. Ya. Siapa saja yang menyiapkan bekalnya, mengumpulkan ya anak-anak panah, menyiapkan tali, menyiapkan pokoknya yang berkenaan dengan perbekalan. Itu juga masuk. Walaupun dia enggak berangkat. Ya, karena usia atau para wanita enggak bisa berangkat, tapi mereka menyiapkan bekal. Sama pahalanya. Begitupun yang bagian di kampung, menjaga negerinya, negeri muslimin, menjaga kampung mukminin, ya, agar jangan sampai diserang musuh, atau menjaga keamanan, memperhatikan ya kebaikan mereka, jangan sampai ada yang sakit, ada perlu bantuan, ada yang ya perlu dibantu apa ya. Ini juga sama. Nah, ilfilah barakallahu fikum. Terlebih lagi dalam urusan dakwah. Ingat, jihad ini ada jihad dengan senjata. Yakni bisyaif wasinan, dengan pedang dan kekuatan fisik. Ada jihad yang afdal lagi, yaitu jihad dengan bil hujjati wal bayan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala, dengan hujjah wal bayan. Nah, ini jihadnya kalian para thalabatul ilm. Beliau bawakan firman Allah Ta'ala suratul Furqan ayat 55, wala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Allah katakan dalam ayat itu, jangan kalian taati mereka orang-orang kafir dan jihadi mereka dengan jihad yang besar. Ya fila barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita kaum mukminin untuk berjihad melawan orang-orang kafir, bukan hanya dengan senjata, tapi juga bil hujjati wal bayan, dengan Al-Quran ini. Dan beliau katakan ini adalah jihad dan kabira, jihad yang besar. Ketika orang-orang kafir menebar syubhat di tengah-tengah mukminin dan menyebar penyakit hawa nafsu dan syubhat di tengah-tengah mukminin, ini lebih berat dibandingkan berhadapan perang dengan orang-orang kafir secara fisik langsung. Karena syubhat-syubhat yang disebar di tengah-tengah mukminin ini akan meracuni pemikiran mukminin, akan merusak iman-iman mukminin, dan akan melemahkan mukminin, dengan sendirinya mereka terkalahkan. Ini yang akan berbahaya, sehingga mukminin akan mengikuti mereka dengan syubhat-syubhat yang mereka bikin. Lihat ya fila barakallahu fikum. Maka kalian para duat, para da'i, para thalabatul ilm, peran kalian dengan hujjah wal bayan, menjelaskan kepada umat al-haq, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sehingga kembali al-haq itu tegak, kembali kebenaran itu bersinar. Kalian punya tanggung jawab, dan ini jihad dan kabira. Nah, untuk mewujudkan ini, tidak mungkin santri tanpa ada pendukung. Dan antum lihat sendiri, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun apa oleh Nabi? Yang pertama dibangun apa? Masjid. Karena ini ada sebagai markas utama, sebagai sarana ibadah kepada Allah, salat imam waktu, sebagai sarana untuk menggembleng ya kaum mukminin dalam ilmu, dan sekaligus dari masjid itu pasukan diberangkatkan, dipersiapkan. Ya, beliau kumpulkan dan dipersiapkan dari masjid. Ini untuk ya, masjid itu perlu ta'awun enggak bangunnya? Lihat bagaimana beliau menggalang kekuatan, mengerahkan kekuatan orang-orang muhajirin yang fuqara, fakir, enggak punya apa-apa. Karena hijrah dari Makkah ke Madinah enggak bawa apa-apa dari harta. Orang-orang Ansar, walaupun mereka berat kondisinya, dimotivasi Nabi SAW. Sampai-sampai ketika awal membangun masjid Nabi, dalam ya beliau menyemangati para sahabat untuk aktif dan semangat membangun masjid, beliau lantunkan doa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, faghfir lil ansar wal muhajirah. Beliau lantunkan ini ucapan doa. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunil ansar dan ampuni orang-orang yang berhijrah. Disambut ucapan ini oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga mereka juga ikut mengucapkan kalimat seperti untuk menyemangati kerja mereka. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kita pun begitu, tentunya enggak mungkin kita akan bikin anak-anak belajar tanpa ada gedung. Kalau hujan mau di mana? Bubar. Anak-anak belajar di lapangan. Kalau hujan, bubar. Kalau panas, hilang. Ya tidak mungkin begitu belajar. Harus disiapkan sarana gedungnya. Karena anak-anak untuk diajar supaya bisa ibadah dengan baik. Ada masjidnya. Untuk tempat kajian, tempat pendidikan. Mengajarkan Quran dan Sunnah. Masjid perlu untuk banin, banat juga. Nah semua ini rangkaiannya ikhwah. Tentunya menuntut semua terlibat. Mukminin semua terlibat. Jangan cuma oh saya tidak ada anak belajar situ. Itu tanggung jawab wali-wali murid saja. Yang butuh pahala siapa? Kalau kita semua butuh pahala jariah, ini kesempatan. Walaupun kita enggak ada anak di situ. Ibaratnya kita punya panenan sedikit padi. Coba datang bawa beras sekarung, dua karung atau segegem, dua gegem lah ya. Pak Ustadz ini saya panen sedikit buat tambah-tambah santri masak. Beras sekarung. Alhamdulillah 100 karung Masya Allah. Banyak sekali. Jadi Ustadznya pun ringan. Coba yang pikir. Enggak usah banyak-banyak. Bahkan kemarin saya terkesan sekali ketika datang ke pondoknya Ustadz Mahmud di Banjar, di Purwakarta. Sampah-sampah dari rumah-rumah ikhwan itu ada ditampung khusus tersendiri di tempat-tempat mereka punya rumah. Bersedekah dengan sampah. Loh, sampah kok untuk sedekah? Maksudnya, sampah-sampah yang bisa dijual kayak plastik-plastik, botol-botol yang kamu beli, botol aqua, gelas aqua, masuk di keranjang sampah itu, terpisah dengan sampah yang basi. Setelah banyak adat yang narik, dikumpul jadi dalam satu gudang, nanti pembeli datang tinggal nimbang, hasilnya buat pesantren. Remeh, sepele, ternyata besar barokahnya. Kan kalian minum, tinggal buang. Buang, tapi ditampung. Sampah jadi sedekah. Itu nyata. Saya tanya, lalu gimana? Ini nanti dari tiap-tiap rumah semua ada petugas. Bawa karung besar, dituang ke situ. Nanti digudangkan. Sudah satu bulan akan numpuk. Banyak sekali tinggal tukang beli itu datang nimbang. Kira-kira mungkin enggak seperti itu dilakukan. Subhanallah ya ikhwah. Ini disetorkan untuk pondok. Buat apa? Kalau tidak untung bangun ya paling tidak beli pulsa listriknya pondok. Kan sudah lumayan. Air pakai listrik enggak pakai. Listrik pakai pulsa. Nah itu. Subhanallah ya barakallahu fikum. Ya, kalau antum datang ke masjid itu meter listrik tik tik sudah merah. Jangan cuma ini pengurusnya gimana? Gak mau habis, gak diisi-isi. Mbok kamu yang isi, kenapa sih? Kok udah tanya pengurusnya mana sih? Sudah mau habis, sudah mau mati. Lah kamu tinggal kencet pintu lah, tik-tik-tik-tik. Dah. Pengurus kaget. Kok listrik gak habis-habis ya? Siapa yang isi? Wallah alam. Kan ikhlas namanya. Gak harus tunjuk diri pengurus, biar saya yang isi. Hadirin, ini dalam Islam kita diperintahkan fastabiqul khair. Ayo berlomba. Ya. Ayo berlomba. Keran umpamanya di pondok kerannya. Kerannya kok pada macet atau kerannya kok patah. Jangan cuma nunggu pengurus yang beli. Besok datang ke masjid bawa keran yang ukuran setengah. Besok beli bawa. Sholat zuhur, sholat asar, pasang keran baru. Pengurus jazakallah khair mas. Kita belum sempat kan, belum ada dananya. Antum sudah ganti lah. Kira-kira dapat pahala gak begitu? Ya jelas lah. Itu pahala jariah dan tidak perlu dipublikasikan. Tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu ditunjukkan. Jadi bagaimana kita jeli. Dan ini bagian rangkaian daripada dakwah tentunya, ikhwan dan tarbiyah. Mendidik anak-anak kita perlu sarana. Nah sarana-sarana itu juga kita perlu perhatikan. Kayak masjid sudah dibangun. Kita semua terlibat membangun. Terus memeliharanya. Sama harus diperhatikan pelihara masjid kebersihannya. Perlu sapu. Jangan sampai kotor. Cari-cari sapu, enggak ada sapu. Nunggu pengurus beli besok, antum datang bawa sapu. Kan bisa. Berapa sih harganya sapu? Harus lapor diumumkan Jumat, pengumuman yang nyumbang sapu. Jumat ini Bapak Fulan-Fulan harus begitu. Jangan cuma ngomentari, masjidnya kotor, enggak ada sapu. Kalau enggak ada, belikah, enggak usah bilang. Ya. Ini istilahnya kita jeli, peka dalam kebaikan. Karena ilmu kita perlu dipraktikkan. Kan dikatakan Rasulullah SAW termasuk 7 golongan yang akan dapat naungan nanti dari kiamat. Itu ada rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Orang bersedekah dirahasiakan sedekahnya. Sampai-sampai digambarkan Nabi yang kanan kasih, yang kiri enggak tahu. Ya seperti tadi contoh saja yang gampang-gampang kepedulian kita. Ya. Jangan kita nunggu mati semua. Masjid kenapa mati masjid apa? Kok gelap masjid? Pulsanya habis. Padahal antum sudah tahu tadi sudah lihat merah tik tik tik. Antum enggak peduli sampai mati akhirnya santri enggak bisa belajar, salat gelap, taklim libur gara-gara istrinya habis pulsa. Kan enggak bisa kayak gitu. Karena enggak peduli semuanya masa bodoh. Enggak begitu dakwah ini. Ada di mana peduli kita ya ikhwah? Maka ini tadi ini termasuk nyiapin orang yang berjuang. Lah santri-santri kita mau menghafal kok gelap enggak bisa belajar. Mau sholat orang-orang yang datang ke masjid enggak ada air kan? Ya ini satu amalan tapi banyak orang bisa di situ terlibat. Nah, ya fila barakallahu fikum, makanya bagaimana ta'awun kita, dan ini termasuk adalah bagian daripada ta'awun fid da'wah. Ya, yang pertama tadi bahwa orang-orang yang dia menyeru di jalan Allah, mengajak pada kebaikan atau menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Kayak antum umpamanya. Mau taklim datang ke majelis taklim, ngajak teman. Mau sore ngaji yuk. Ngaji yang di? Ngaji di sana Projati. Siapa ngulang? Fulan. Orang itu baru pertama datang, terus terkesima, terus ikut seneng. Terus besoknya malah dia ngajak, mas ngaji lagi di kamar, kapan? Ya, dia malah tanya. Kenapa? Sudah tersentuh. Nah, antum tidak ngajari, tapi cuma ngajak. Sama ketika dia dapatkan hidayah, sebab pertama antum ajak dia. Apa kata Nabi SAW? Itu lebih baik bagimu dari unta merah. Yang kedua, ad-da'wa ilallah tusmiru sahibu as-sabat. Orang yang menyeru ya manusia ke jalan Allah, atau orang yang berdakwah, akan berbuah bagi pelakunya kokoh di atas agama Allah. Kokoh di atas petunjuk. Kalau kita ilmu dapat, kita amalkan, kita ajarkan, ini akan semakin kokoh. Sebab Allah katakan dalam surat Muhammad SAW ayat yang ketujuh tadi, intan surullah yansurkum. Kalau engkau benar menolong agama Allah, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah kokohkan engkau di atas petunjuk. Itu caranya. Ya, tidak dilupakan ilmu, sebab ketika ilmu itu tidak diamalkan, ini dikatakan ulama salaf menjadi sebab terkuat hilang dan dilupakannya ilmu itu karena tidak diamalkan. Hilang ilmu dan terlupakan. Sehingga ketika kita amalkan dan kita ajarkan, itulah peranan kita. Walaupun tidak harus di mimbar. Kita cuma cerita sama tetangga, cerita sama teman, cerita teman duduk. Ya kita bincang santai tapi menyentuh ilmu yang kita bawa. Kemudian dia tersentuh. Masya Allah. Ya, kita akan dikokohkan oleh Allah. Di atas agamanya. Yang ketiganya, bahwa orang yang menyeru atau orang yang berdakwah itu akan berbuah tusmirul barokah fi akibid da'i. Orang yang berdakwah di jalan Allah akan membuahkan barokah yang kembali kepada orang tersebut dan juga kepada keluarganya. Pada keluarganya. Sehingga Allah katakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Caranya apa? Kamu dakwahi istrimu. Kamu dakwahi anakmu. Kamu ajari istrimu. Kamu ajari anakmu. Dengan agama. Dengan ya Quran dan Sunnah. Dengan adab yang mulia. Akhlakul karimah. Karena dengan sebab mereka diajari untuk bertakwa. Untuk berakhlak mulia. Akan masuk surga dan aman dari neraka. itu barokah yang akan langsung Anda rasakan. Tapi kalau Anda diam tidak peduli, anak istri dibiarkan tidak diberi ilmu, tidak dibimbing, bencana yang datang. Ingat barokah yang lain dalam surat At-Tur ayat 21 kan Allah sudah katakan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mereka beriman lalu diiringi oleh anak keturunannya juga beriman seperti bapaknya, seperti orang tuanya. Karena dibimbing anaknya oleh orang tuanya, maka apa? Allah akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya nanti di surga. Ini barokah dunia, barokah akhirat, masya Allah. Di dunia anak-anak kita, istri kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah. Itulah qurrota ayun di dunia. Di akhirat mereka kumpul kembali di surga. Itu nikmat yang luar biasa. Itu barokah bagi orang yang mau menjalankan dakwah ilallah. Walaupun sekupnya dalam keluarga. Tapi kalau engkau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga, dibiarkan kemungkaran muncul di tengah-tengah keluarga, akan datang bencana besar menimpa keluarga itu. Seperti bahtera, ketika sudah muncul bocor perahu itu, dibiarkan air masuk, lama-lama tenggelam semuanya. Begitu kalau orang tua, bapak tidak peduli pada keluarganya, dibiarkan maksiat masuk dalam rumah, terus-terus maksiat, lama-lama tenggelam dalam maksiat semuanya, hancur. Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Gak sholat dibiarin. Ya, maksiat dibiarin. Jangan. Dai barakallahu fikum. Terus yang keempat. Bahwa ad-da'wah ilallah yuslu biad halul mujtama. Dakwah kepada Allah itu akan memperbaiki keadaan masyarakat. Dan ini termasuk barokah yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka masyarakat itu akan tenang, tentram. Karena apa? Yang timbul, yang muncul kebaikan, yang diserukan kebaikan, yang mungkar ditutup pintu-pintunya. Sehingga enggak ada kemungkaran di situ. Ingat ikhwah, yang namanya dosa, kemungkaran pasti akan bikin kejelekan. Dampaknya buruk. Tapi ketaatan, kebaikan ini dampaknya akan baik. Begitu. Sebab hal yang baik akan menumbuhkan kebaikan, hal yang jelek akan menumbuhkan kejelekan pula. Nah, kalau kita serukan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, maka akan barokah menyebar. Ambil pelajaran. Mereka orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Daud. Ya, lisan Nabi mereka. Karena mereka membiarkan kemaksiatan dalam keluarganya. Dan ini peringatan buat kita, jangan kita membiarkan terus. Kata Abu Bakar As-Siddiq Ra'an, kalau sudah satu kemaksiatan di satu ya masyarakat umum sudah menjadi hal biasa, Allah akan ratakan azab. Dan ini ngeri. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini kami sampaikan poin-poin seperti ini agar kita semakin semangat untuk ta'awun dalam tarbiyah maupun dalam dakwah. Karena apa tadi dikatakan, orang yang menyiapkan bekal orang yang perang saja, itu masya Allah dapat pahalanya. Masih ingat kita, dalam hadis ada 7 amalan yang orang yang sudah mati tapi pahalanya ngalir. Di antaranya apa? Yang disampaikan Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang belajar ilmu mengajarkannya. Orang yang menggali sumur lalu airnya dipakai masyarakat. Atau orang mengalirkan air kemudian dimanfaatkan masyarakat. Atau ghorasanah lan, orang yang nanam pohon buah lalu buahnya itu dimanfaatkan masyarakat. Orang sudah mati yang nanam tapi pohonnya terus dimanfaatkan. Masyarakat ambil faedahnya, dia dapatkan pahala terus banyak itu. Ya. Kemudian warasa mushafan, menyumbang mushaf ke masjid. Kalau lihat masjid itu rata-rata Quran pada robek-robek. Jangan antum cuma dikomen, masjid kok Quran rusak semua. Elek kabeh Qurannya. Mbok ganti yang baru, yang jelek antum angkut, yang baru antum datangkan. Gak usah komen, gitu loh. Kan bisa kalau memang dari segi masjidnya. Kalau enggak ya antum rapihkan, gitu. Karena ini dipakai oleh santri. selalu dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Otomatis lama-lama Quran yang bagus begini pun bisa rusak. Beda dengan Quran antum di rumah enggak pernah diapa-apain, cuma dikoleksi tok dipajang. Ya rusak-rusak karuan. Paham? Cina masjid gampang rusak karena orang buka tutup, baca buka tutup, bahkan lama-lama ya lepas-lepas rusak. Wajar. Makanya ini peluang bagi yang punya harta. Datang ke masjid, datang pondok kurang apa kira-kira. Ini peluang. Ya, siapkan buat mereka. Dan subhanallah, ya, ini pintu kebaikan untuk semangat yang belajar. Atau antum bawa pena, satu losin taruh di pondok. Siapa yang mau silakan pakai gratis. Sehingga santri yang semula dia enggak bisa nulis, cuma diem dengerin tok, mau beli pena enggak punya uang karena orang tok belum kirim uang. Ada pena gratis dihadiahkan untuk santri. Masya Allah. Kira-kira dapat pahala enggak kayak gitu? Enggak. Dapatlah. Dipakai buat nulis sama santri. Atau antum buku tulis taloplek. Yang mau santri buku tulis gratis. Subhanallah untuk nyatet ilmu. Ini penting. Jangan nunggu orang tuanya. Kadang orang tuanya memang betul-betul enggak punya. Sehingga enggak bisa ngirim untuk buku, untuk pena. Ada. Muhsinin yang nyumbang gratis pena buku ada. Bahkan disampaikan di pondok itu bagi yang enggak mampu ada buku gratis, ada pena gratis. Sehingga anak-anak yang memang orang tuanya menghalangi belajar, enggak akan memberi biaya untuk belajar, dia nekat sama belajar biar orang tua enggak membiayai karena ada buku gratis di sana diberi, ada pena gratis diberi, makannya gratis, masya Allah. Itu membuat jalan bagi yang tidak mampu. Dan ini juga bagian. Antum memberikan itu yang ditulis, yang dibaca Qur'annya antum wakafkan. Ini kan pahala terus ngalir. Apalagi nanti diajarkan. Terus beruntun kebaikan demi kebaikan. Cuma ya barakallahu fikum tinggal apa? Sejauh mana kesadaran kita itu yang penting. Taib, ya, masih ada lagi. Faedahnya banyak sekali. Kata Syekh bin Baz Mutalla. Banyak sekali faedah-faedah yang bisa didapatkan dalam dakwah ilallah. Termasuk dengan dakwah ilallah ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Bagi ya da'i-da'i itu, orang-orang yang menyerukan itu akan dicinta Allah dan dicinta oleh makhluk. Karena ketika Allah cinta dia, Allah jadikan makhluk pun cinta kepada dia. Dan ini menjadi sebab barokah yang besar baginya. Na'afillah barakallahu fikum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu sampai di sini. Lain kesempatan mudah-mudahan bisa kembali kita bersambung untuk saling munasahah. Apa yang kami sampaikan tadi sekedar contoh-contoh bagaimana kepedulian kita dalam peranan dakwah ini. Jadi kita bertanya apa yang bisa kita bantu untuk dakwah ini. Banyak sekali. Yang itu tentu tidak sanggup asal tidak memikirkan semuanya. Ya, tidak sanggup memberikan semuanya dan memenuhi semuanya. Jadi bagi yang punya kelonggaran kelebihan, tidak usah diminta kalau bisa, ya tersentuh dan tergugah. Seperti dulu para salafus soleh kalau ada orang datang pinjam uang atau minta bantu, dia nyesel, dia nangis, kenapa aku tidak memberi dia sampai dia minta padaku? Kok aku tidak tahu dia kekurangan? Karena mereka banyakkan menahan diri. Nah, ya fila barakallahu fikum. Nah, kalau pondok mamanya tidak memberi pengumuman ta'awun ya, kita juga harus peduli. Jangan diminta ta'awun. Itu tadi contoh lagi. Ketika sampah dikumpul jadi sedekah. Kok bisa begitu? Ya, itu tadi. Kan sudah jelas, di rumah kita kadang beli apa? Aqua botolnya nganggur. Mungkin dari satu rumah 10 botol taruh. Ada lagi botol kaleng, Sprite, Fanta, taruh. Ada lagi yang lain. Yang bisa ditukar dengan atau dibeli, ditimbang. Atau mungkin punya panci-panci rusak atau besi-besi patah-patah. Daripada dibuang, diambil pemulung, kumpul, kasih pondok. Pondok yang timbang nanti untuk operasional pondok. Masya Allah. Barokah. Ya, walaupun dari perkara yang kita sepelekan. Jazakumullah khairan ya ikhwah. Sampai sini dulu insya Allah.
Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berakhirlah sudah modul malam ini. Kepada Ustaz Solihun dan mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga apa yang dia sampaikan lebih bermanfaat kepada kita semua. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh jemaah, insyaallah pada subuh akan ada modul juga masih bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang kami sampaikan.